Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program za Crnu Goru iz Praškog studija. Iznimno danas pozdravlja vas Sabina Čabaravdić. Crna Gora zvanično zahtjeva prijem u članstvo Evropsku uniju. Jelko Kacin podsjeća vladu da joj je i dalje obaveza borba protiv kriminala. Schwarz-Schilling upozorio da bi isključivanje jedino Bosne iz bezviznog režima bila greška Evropske unije. Bush obećao da će Sjedinjene Države ostati u Afganistanu usprkos prijenosu vlasti. Izraelski sud odobrio oslobađanje 227 Palestinaca. Bile su to vijesti dana. Ukoliko ostanete na talasima Radija Slobodna Evropa, u narednih pola sata, među ostalim, možete čuti što navodi Jelko Kacin kao važan čin nakon same aplikacije Crne Gore za Evropsku uniju.
Da se realiziraju obaveze iz takozvanog roadmapa, nacrta aktivnosti sa kojima je moguće ukidanje viznog režima kako bi državljani Crne Gore imali u idućoj godini mogućnost da putuju po Evropskoj uniji bez viza.
Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene iznenađena što je Skupštinski odbor odbio deklaraciju protiv nasilja u porodici, ocjenjuje.
Mislim da je osnovno to što je opozicija dala predlog.
5000 hektara šume iznad Budve je izgorjelo.
Jer budući investitor je bez ikakvog obavještavanja i preduzimanja bilo kakvih prethodnih poteza zapalio to.
Kratka je to najava tema koje slijede odmah nakon pregleda novosti koje nose datum 15. decembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora danas u Parizu predala zahtjev za članstvo u Evropsku uniju. Premijer Milo Đukanović u podne se susreo s francuskim predsjednikom Nicolas Sarkozijem. U Jeliseskoj palati prisutan je bio i Oli Ren, povjerenik Evropske unije za proširenje. Prema izvorima televizije Crne Gore, zahtjev kojeg je Đukanović danas uručio predsjedavajućem unije obrazložen je na 15 stranica i prema zvaničnom tumačenju vlade temelji se na uspješnom provođenju privremenog sporazuma, dobroj komunikaciji sa zemljama Evropske unije i progresom ostvarenim na putu evropskih integracija u prethodnom periodu. Odluku vlade Crne Gore da preda kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju treba pozdraviti s obzirom da postoji nepodijeljena podrška za taj korak, kazao je predsjednik Centra za euroatlantske politike Nediljko Rudović. Crna Gora u očima evropske javnosti na taj način iskazuje želju da reformira Crnu Goru u društvo u kojem se zna red, kazao je on. Skupštinski odbor za rodnu ravnopravnost nije danas podržao prijedlog deklaracije protiv nasilja u porodici koju je predložio Pokret za promjene. Objašnjenje vladajuće koalicije u odboru glasi, Skupštini će uskoro biti predložen zakon o ovoj materiji tako da deklaracija gubi smisao. Savez sindikata Crne Gore zatražio je da socijalni partneri potpišu sporazum o međusobnom razumijevanju za vrijeme trajanja ekonomske krize, na osnovu kojeg bi formirala se radna grupa za praćenje njenih efekata. U otvorenom pismu crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću i socijalnom savjetu navodi se da bi radna grupa predlagala vladi hitne mjere za sprječavanje neželjenih efekata globalne ekonomske krize. Američka agencija za obnovu i razvoj USAID u razvoju sjevera Crne Gore u narednih nekoliko godina uložit će više od 10 miliona dolara. Projekt je nazvan STARS ili stimuliranje razvoja sjevera. USAID usmjerava te pare na unapređenje turizma i poljoprivrede. Forenzički centar uprave policije Crne Gore, koji će objediniti sve kriminalističko-tehničke kapacitete kojima je bio opremljen dosadašnji odsjek policije za te poslove, bit će otvoren sutra u Danilovgradu. Pored DNK laboratorije, centar će moći obavljati i balistička vještačenja, hemijsko-fizičku identifikaciju opojnih droga, otkrivanje tragova kod požara, eksplozija i nepoznatih supstanci. Crna Gora je do sada sve zahtjevnije pretrage obavljala ili u Beogradu ili u Njemačkoj.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schwarz-Schilling izjavio je da Brisel ne smije dozvoliti da svojim viznom režimom od Bosne i Hercegovine napravi geto za Bošnjake. Komentarišući nezvanične najave Brisela da će početkom naredne godine Srbija dobiti bezvizni režim, a Hrvatska ga već ima, Schilling je ocijenio da bi odbijanje Bosne i Hercegovine bila kardinalna greška Brisela i primjer dezintegracije naroda u Bosni i Hercegovini. Američki predsjednik George Bush rekao je danas tokom iznenadne posjete Kabulu predsjedniku Afganistana Hamidu Karzaju da će Sjedinjene Države ostati u toj zemlji usprkos prenosu vlasti u Bijeloj kući. Televizija Al-Bagdadija pozvala iračke vlasti da oslobode novinara koji je juče u Bagdadu na preskonferenciji gađao Džordža Buša cipelama. Al-Zaidi nije pogodio američkog predsjednika, obje su cipele pale podalje od Buša kojeg je novinar počastio riječima, citiram, ovo ti je poljubac za oproštaj, pse, to jedno. Izraelski vrhovni sud naložio je vladi da realizira planirano oslobađanje 227 palestinskih militanata iz izraelskih zatvora. Nekoliko ruskih ratnih brodova posjetit će Kubu prvi put od sovjetskih vremena, saopštila je danas ruska mornarica.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
sati 36 minuta, tematski dio emisije otvaramo temom dana, aplikacijom za status kandidata u Evropsku uniju. Sve političke partije pozdravljaju predaju zahtjeva, ali su i mišljenja o tome kada se Crna Gora steći status kandidata različita. Dok u vladajućoj koaliciji smatraju da Crna Gora neće imati problema na tom putu, opozicija smatra da će put biti težak s obzirom na niz oblasti koje treba reformirati. Izvještava Srđan Janković.
Predaja aplikacije za članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji u vladajućoj koaliciji se predstavlja kao istorijski čin, a ujedno znači ulazak u najzahtjevniju fazu u procesu evropskih integracija Crne Gore. Iako se radi o izuzetno zahtjevnim uslovima za sticanje statusa kandidata, u vladajućoj koaliciji smatraju da Crna Gora neće imati problema u vezi ispunjavanja zahtjeva, već da Crna Gora može trpjeti probleme s kojima će se Brisel suočiti tokom iduće godine. Šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković.
Problemi će biti na nivou proceduralnog, na nivou otvorenih problema koje imaju oni koji treba da odluče o našoj aplikaciji, na nivou izazova koje za čitavu Evropu donosi 2009. izbori za Evropsku uniju, završetak mandata ovog saziva evropskih institucija, početak novog mandata poslije tih izbora, problemi sa Lisabonskim sporazumom. Dakle, mi se sada trebamo naoružati strpljenjem i odlučnošću da ne popustimo, da završavamo one obaveze koje stoje pred nama na unutrašnjoj sceni, da i dalje realizujemo obaveze kada su politički, ekonomski kriterijumi, evropski standardi, demokratski standardi.
Nakon što je Crna Gora zvanično predala aplikaciju, prema proceduri Savjet Evropske unije daje Evropskoj komisiji mandat da da mišljenje o zahtjevu države za članstvo. Evropska komisija tada šalje državi potencijalnom kandidatu upitnik sa blizu 4.500 pitanja kojima su obuhvaćene sve institucije i oblasti i na osnovu dobijenih odgovora pravi presjek stanja u zemlji koja aplicira. Nakon toga očekuje se da u sljedećih nekoliko mjeseci, obično pola godine, Evropska komisija da pozitivno mišljenje na zahtjev za članstvo, takozvani avis. Potom lideri članica Evropske unije mogu formalno da daju Crnoj Gori status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ono na što su upozoravale nevladine organizacije, ali i opozicione partije, je ispunjavanje uslova i sprovođenje reformi u narednom periodu. Na taj dio upozoravaju i danas predstavnici opozicionih partija, među kojima predsjednik Narodne stranke Predrag Popović, koji se pribojava scenarija pri kojem se o crnogorskoj aplikaciji neće raspravljati, već će stajati u fioci, jer crnogorski zvaničnici nisu poslušali sugestije iz Europe da odlože predaju aplikacije.
Ostaje strah da će ovaj potez biti shvaćen više kao inaćenje Crne Gore sa organizacijom u koju želimo da uđemo, nego kao njena iskrena želja, imajući u vidu neispunjenje standarda i uslova na koje nas stalno upozoravaju, dakle, nego što je to njena iskrena želja.
I Andrija Popović, poslanik opozicione liberalne partije, smatra da sam čin predaje aplikacije za članstvo u Uniji neće mnogo značiti ukoliko se ne budu sprovodile reforme u svim oblastima.
Sam put do sticanja statusa kandidata će biti, vjerujem, veoma naporan, znajući kakvim uslovima funkcioniše Crna Gora, tako da kao simboličan čin je, mi ga pohvaljujemo, odobravamo, ali neće puno značiti ako ne bude potpune reforme u crnogorskom društvu, a vidimo da vlast u Crnoj Gori uopšte nije spremna za bilo kakve reforme.
Iako su upravo zvaničnici Francuske, predsjedavajuće Evropskom unijom, u više navrata sugerisali Crnoj Gori da odloži predaju aplikacije za članstvo u Uniji, savjetnik francuskog ambasadora u Crnoj Gori, Jerome Kale, je saopštio da je za francusku čast da dobije crnogorsku aplikaciju tokom njenog predsjedavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Povodom predavanja crnogorskog zahtjeva za status kandidata u Evropsku uniju, naš je Petar Komnenić danas razgovarao s Jelkom Kacinom. Taj evropski parlamentarac ocjenjuje da bi prvi naredni korak trebao biti ispunjavanje obaveza iz mape puta, što bi građanima Crne Gore omogućilo putovanje bez viza u zemlje Evropske unije. On je još jednom ponovio kako bi borba protiv organiziranog kriminala i korupcije morala biti prioritet za vladu.
Kako komentarišete odluku Crne Gore da podnese aplikaciju i da li vam se taj čin čini realnim u ovome momentu?
Pa ako se dešava, onda je realan. Šta ja mislim u tom trenutku, to uopšte nije važno. Ne znam šta su oni koji su odlučivali o tome želeli postići. O tome ja mogu da razmišljam šta je zapravo njihova namjera. Naime, ako pogledamo situaciju u Zapadnom Balkanu, u ovom momentu ne vidim ni jedne druge države koja bi bila u stanju da bi njezina eventualna molba, aplikacija bila kredibilna. Zato ne znam da li žele nekoga preduhitriti, zašto nema nikakve potrebe ili je razlog nešto drugo da se dokaže javnosti da imaju hrabrosti da to naprave. Ja mislim da bi što se tiče Crne Gore u ovom momentu ispred svega bilo potrebno da odradi sve što je potrebno da se realiziraju obaveze iz takozvanog roadmapa, nacrta aktivnosti sa kojima je moguće ukidanje viznog režima kako bi državljani Crne Gore imali u idućoj godini mogućnost da putuju po Evropskoj uniji bez viza. To mislim da je u ovom momentu prvi prioritet koji bi izuzetno jako utjecao na raspoloženje javnosti i podigao ambicije crnogorske države da ubrza svoje napore za približavanje na kraju uključivanje u Europsku uniju. Crna Gora je odlučila da to preda zadnjih dana francuskog predsjedavanja, što je očito da ne očekuje odgovor od francuskog predsjedavanja nego od nekog drugog. A koje će to predsjedavanje biti u stanju odgovoriti na to pitanje, to je već stvar budućnosti.
Podnošenje aplikacije je tek prvi, evo da tako kažem, polukorak. Ako to prođe dobro, šta sve dalje očekuje Crnu Goru?
Pa svakako ju čeka sve ono što čeka države kandidatke. Crna Gora ne može imati ambiciju da postane Nova Makedonija da 3 godine čeka na datum. Znači treba razvijati svoje administrativne kapacitete kako bi tada kada dođe do pozitivnog odgovora bila spremna da punim tempom krene u pregovore. Ali kao što sam rekao, od toga kako će ona pristupiti ispunjavanju obaveza iz roadmapa zavisi mnogo toga, jer na osnovu toga će se napraviti procjena šta i u kakvim tempom je Crna Gora sposobna kada dobije status kandidata.
Šta vi prepoznajete kao glavne crnogorske probleme na putu ka Evropskoj uniji?
Pa, problemi su za sve zemlje Zapadnog Balkana isti, prije svega jer je dostatak administrativnih kapaciteta da se implementira ono što je u načelu potrebno usvojiti, jer Evropska unija ne može biti zadovoljna samo usvajanjem, nego će ustrajati na implementaciji. Dok na drugoj strani borba protiv organiziranog kriminala i korupcije ostaje alfa i omega za sve države Zapadnog Balkana, uključujući i Hrvatsku.
Čuli ste Jelka Kacina koji je tokom razgovora s našim Petrom Komnenićem bio na nekom od evropskih aerodroma. Paralelno sa zahtjevom za evropsko članstvo, Skupštinski odbor za rodnu ravnopravnost nije podržao prijedlog deklaracije protiv nasilja u porodici koju je predložio Pokret za promjene. U opozicionoj stranci tvrde da je motiv to što je prijedlog dala opozicija, a predsjednica odbora Ljubica Đaković to što nije dobro napisan. Zabilježila Biljana Jovičević.
Predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista nedavanje podrške deklaraciji protiv nasilja u porodici obrazlažu time što će Skupština uskoro usvojiti zakon iste sadržine, čime se, kako tvrde, deklaracija obesmišljava. Osim na Odboru za ravnopravnost spolova, prijedlog deklaracije nije dobio podršku ni Odbora za ljudska prava i slobode. Iznenađena, predlagač Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene kaže.
Čak sam nudila da i ostale poslanice u Skupštini potpišu, pa da idemo svi zajedno prema plenumu sa našim potpisom mislili, iako imaju nekih sugestija u tekstu, međutim nije naišlo na odobravanje. Mislim da je osnovno to što je opozicija dala predlog.
U tekstu deklaracije bilo je navedeno da parlament osuđuje pojavu nasilja u porodici, a borba protiv nje predstavlja se kao prioritet u radu najvišeg zakonodavnog tijela. Predsjednica Odbora za ravnopravnost polova Ljubica Đaković, odbacujući tvrdnje da je odbijanje deklaracije politički motivisano, kaže:
nije napisano kako valja ta deklaracija, pa je jači ovaj zakon nego da raspravljamo o deklaracijama. A da ne bi bilo loše da bi ušlo, što ja znam, samo da je to bolje napisano.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13 sati 46 minuta u Podgorici se održava drugi u najavljenom nizu okruglih stolova koje organizuje dio opozicije, a na kom se raspravlja o elektroprivredi Crne Gore, aktuelnim problemima ove kompanije i njenoj predstojećoj privatizaciji. Najviše su kritikovane neracionalnosti u poslovanju, veliki gubici električne energije, a izraženo i nezadovoljstvo načinom na kojem vlada namjerava dokapitalizirati elektroprivredu. Detalje ima Esad Krcić.
Pozivamo vladu da odustane od avanture zvana dokapitalizacije elektroprivrede, rekao je lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je tokom današnjeg okruglog stola organizovanim od strane dijela opozicije kritikovao namjeru vlade da dokapitalizuje elektroprivredu i da upravljačka prava investitoru koji bi ovom dokapitalizacijom stekao svega 20%. Pošto je ocijenio da bi ovakvo rješenje učinilo Crnu Goru kolonijom, Medojević je optužio i građane da pogrešno glasaju.
Očekujem da će s ovog okruglog stola poći jedno upozorenje vladi da obustavi ovu avanturu zvanu dokapitalizacija elektroprivrede na način da se nekome ko ima 20% daje upravljačka prava bez da znamo koja su to prava i da Skupština Crne Gore ili mali akcionari ne znaju zašto se nekome ko dobije 20% akcija daje upravljačka prava nad elektroprivredom. Mislim da se radi o direktnom kršenju i Ustava i čitavog niza zakona. I ja bih predložio da jedan od zaključaka bude da pozivamo vladu da odmah obustavi tu avanturu, jer ako pogriješimo s elektroprivredom, više nećemo moći da utječemo ni na kakav privredni razvoj Crne Gore. To će bukvalno postati kolonija u kojoj će postojati samo najamna radna snaga i nesvjesni građani koji plaćaju greške svojih pogrešnih političkih izbora glasajući za aktualnu vlast.
Funkcioner Srpske narodne stranke Slaven Radunović je, govoreći o neracionalnostima u poslovanju elektroprivrede, rekao da građani Crne Gore sasvim sigurno ne bi plaćali najskuplju električnu energiju u regionu kada bi se ovom kompanijom upravljalo domaćinski.
Zbog loših poslovnih aranžmana sa kombinatom Aluminijuma Podgorica, Željezarom, cijena uvoza skupe, nedostajuće energije je pala na građane Crne Gore i manje privredne subjekte. Ogromni gubici na distributivnoj mreži, neopravdano veliki troškovi poslovanja, nerazumna sponzorstva sportskim kolektivima od strane ovog gubitaša, razlog su za dodatni udarac budžetu građana, ali i manjinskih akcionara Elektroprivrede Crne Gore. Neracionalno i nedomaćinsko rukovođenje ovim preduzećem se ogleda i u kupovini akcija Prve banke za 6 miliona evra u momentu kada bi se svaki odgovoran menadžment potrudio da se oslobodi i postojećih.
Najbolji način da se prevaziđe teška elektroenergetska situacija je da se izgradnja novih energetskih objekata da pod koncesiju, ali isključivo renomiranim kompanijama i strateškim investitorima, rekao je jedan od predstavnika opozicije Milutin Đukanović, koji je potom postavio pitanje da li uopšte neko može da investira više stotina miliona eura u energetski sistem Crne Gore. Za tako nešto potrebna je stabilna situacija, a u Crnoj Gori nije sigurno da se proizvedeno može fakturisati, rekao je Đukanović, ukazujući na problem velikih takozvanih komercijalnih gubitaka, odnosno utrošene a nenaplaćene električne energije.
Prosječni gubici u elektroenergetskom sektoru iznosili oko 30%. Sve preko 10% to su takozvani komercijalni gubici i podatak je vrlo interesantan. 1% gubitaka u finansijskom iskazu je jednak 2,5 miliona evra. Pa možete misliti šta je bilo u periodu 2000 do 2006. 20% su znači bili ti komercijalni gubici i to je svake godine je ovo društvo gubilo 50 miliona eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz svijeta George Bush na posljednjem putovanju, još uvijek važeći američki predsjednik, susreo se sa afganistanskim predsjednikom Hamidom Karzajem. Iznenadna posjeta najprije Iraku, a potom i Kabulu, desila se 5 sedmica uoči napuštanja Bijele kuće. Po svemu sudeći, cilj je procijeniti da li američki angažman na istoku donio sigurniji i bolji život stanovnicima Iraka i Afganistana. Priredila Mirjana Rakela.
Bush je po svemu sudeći zadovoljan svojom kratkom i iznenadnom turnejom u Iraku i Afganistanu, bez obzira na incident kada ga je na konferenciji za novinare s iračkim premijerom Nurijem al-Malikijem jedan novinar gađao cipelama, što se u islamskom svijetu smatra ogromnom uvredom. Američki predsjednik tek je lakonski odgovorio, pa što ako me je momak gađao cipelama? U Afganistanu je doček bio drugačiji. U američkoj vojnoj bazi u Bagranu izvan Kabula susret s vojnicima. Zahvaljujući vama, talibani su zbačeni sa vlasti. Trening kampovi Al-Kaide zatvoreni, 25 milijuna Iračana je slobodno, a američki narod, vaši najmiliji, su sigurni. Način na koji je Bush dočekan u ove dvije zemlje pokazuju koliku nesigurnost u tom dijelu svijeta ostavlja njegova administracija. U Iraku će i dalje oko 150 tisuća američkih vojnika štititi krhku demokraciju. Od 2003. u toj zemlji poginulo više od 4000 vojnika, potrošeno više od 576 milijardi dolara. U Afganistanu se nalazi oko 31 tisuća američkih vojnika, zatraženo je dodatnih 20 tisuća. Borbe su snažne u južnom dijelu Afganistana koji je uporište Talibana. U Iraku je sigurno sada nešto bolja nego ranije. Broj napada militanata se smanjio, no napadi bombaša samoubojica na sjeveru zemlje sve su češći. Bush je obećao da će i Obamina administracija nastaviti sličnu politiku kao i on. U Iraku je ustvrdio, rat nije završen, ali smo na dobrom putu da ga dobijemo, dok je u Afganistanu kazao da je to bitno drugačija zemlja nego što je bila prije 8 godina. I dok je Bush zadovoljan svojim 8-godišnjim učinkom, kako u Afganistanu, tako i u Iraku, televizijske snimke pokazuju nešto sasvim drugo. Poprilično veliko nezadovoljstvo među dijelom Iračana rezultatima američkog angažmana u njihovoj zemlji. Iračka vlada je osudila napad na američkog saveznika, dok su pristalice radikalnog šiitskog vođe Mogdada al-Sadre i danas prosvjedovale protiv Busha tražeći oslobađanje novinara koji se nalazi u zatvoru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovno iz Crne Gore, stihijska izgradnja duž primorja uništila je hektare šume i maslinika, a već samo krčenje placeva za izgradnju nerijetko izaziva i požare. Prije svega zbog toga što čitav posao investitori obavljaju nezakonito i nestručno. Posljednjih je godina bilo na pretek, kaže Jasna Vukičević, a najnoviji na brdu iznad Budve progutao je u jednom danu 5000 kvadrata šume i doveo u opasnost gradsko naselje. No, nažalost, niko nije kažnjen.
Brojni investitori u Budvi nezakonito počinju krčenje rastinja na svim placevima i tako dovode u opasnost naseljena mjesta, za što je najnoviji primjer brdo Spas, na kojem je za samo par proteklih dana spaljeno oko 5000 kvadrata šume. Zdravko Šljukić je nadležan u službi za zaštitu i spasavanje.
Uviđamo situaciju kao što je bilo prije par dana na brdu Dubovica, da je više od 5000 kvadratnih metara odjednom zahvaćeno plamenom, jer budući investitor je bez ikakvog obavještavanja i preduzimanja bilo kakvih prethodnih poteza zapalio to i onda smo bili prinuđeni da zovemo kompletno sve 4 smjene kako bismo intervenisali da se spriječi dalje širenje tog požara.
Nekontrolisano paljanje šuma i maslina na području Budvanske rivijere dešava se već nekoliko godina. Vatrogasci su često dovedeni u situaciju da se sa naprtnjačama probijaju kroz nepristupačan teren u borbi sa vatrom.
Investitori budući pribjegavaju jednoj varijanti, angažujući ljude koji nisu sa ovog prostora i koji ne poznaju prije svega klimatske uslove, tako da nam se dešavalo da, kako bi mi vatrogasci rekli, vatra pobjegne tim ljudima i vatra se vrlo brzo raširi i ne mogu je kontrolisati. Nas tek tad obavještavaju i mi onda vadimo bukvalno kestenje iz vatre da bi spriječili širenje tog požara.
Krčenje placeva za gradnju je i veoma unosan posao, posebno kada je riječ o velikim površinama kakve se prodaju duž Budvanske rivijere, a koje se mjere stotinama hiljada kvadrata. Zdravka Šljukića iz službe zaštite i spasavanja pitamo o nezvaničnim tarifama za krčenje placeva.
Pa koliko ja imam informaciju, od 50 do 70 centi je kvadratni metar čišćenja prostora. I sad ako uzmete da su velike površine, kao što je Brdo Spas, kao što su Smokvica, kao što su Reževići, ako uzmete da su to obično negdje po 100 hiljada kvadratnih metara, pa i više često puta, nije vam problem izračunati kolika je to materijalna korist ljudi koji pribjegavaju na ovaj način spaljivanja. Ili sad ne mora da znači da to uvijek rade budući investitor. Možda to i oni ljudi koje oni angažuju. Umjesto da sasijeku, da slože, da prenose, da sve to odrade, njima jednostavno lakše zapaliti cjelokupnu tu površinu.
Iako je već godinu dana na snazi zakon o zaštiti i spasavanju, još nema slučajeva da je neko drastično kažnjen zbog izazivanja požara krčenjem šume i dovođenjem u opasnost okolnih naselja. Čelnik budvanskih vatrogasaca.
Vjerovatno, kada bi se to jednom uradilo, svaki budući investitor bi develo razmišljao da li i kako i na koji način da pristupi razčišćavanju placa.
Samo u toku ovog ljeta bilo je 103 dana sušnog perioda, što upozorava na rizik od izbijanja požara, posebno duž Crnogorske obale. No osim investitora koji taj rizik povećavaju nezakonitim krčenjem parcela, opasnost je i u nekoordiniranim državnim službama koje bi trebale brinuti o zaštiti i šuma i imovine. Zdravko Šljukić.
Mi, vatrogasci, do danas nismo imali priliku da upoznamo šumara, odnosno lugara na ovom području i mi zaista ne znamo ko je. Prije svega najzaduženiji je ispred uprava za šume Crne Gore da obiđe šume, da sva ta krčenja nama prijavi, da nas pozove da intervenišemo. Međutim, mi zaista do sada još nismo imali priliku da ga upoznamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vlasnik većinskog paketa akcija ne može u svoju firmu, a radnici koji štrajkuju u njegovoj kancelariji ne mogu do svojih para. Prvo pare pa ulazak u firmu ili obrnuto. Dilema je za Seada Sadikovića.
Bivši radnici fabrike obuća Lenka su odlučni da istraju u štrajku koji su posljednji put započeli prije 10 dana kako bi se domogli novca koji im se duguje iz njihove nekadašnje firme.
Niko ne traži ovdje milostinju, mi ovdje tražimo samo svoja prava.
Oni su uvjereni da su u pravu dok ne dozvoljavaju novom vlasniku firme da uđe u svoj posjed prije nego im se namiri dug, kaže jedna od bivših radnica Rosanda Peković.
Svi akcionari dosadašnji koji su bili, oni su mnogo obećavali, međutim mi od toga nemamo ništa. Tako da nemamo mi ništa protiv gospodina Hodžića, mi ovdje samo tražimo svoja prava, tako da ponudili on nama pare. Mi ćemo prihvatiti svi, znači naravno njega koji on ima većinske akcije tu. Ali on nama jednostavno ništa nije ponudio.
Novi vlasnik većinskog paketa akcija Lenke istovremeno je siguran da je i on u pravu što insistira da prvo uđe u svoju firmu, pa tek poslije da isplati nesporan radnički dug. Novi vlasnik 55% akcija Lenke zapravo i nije tako novi, jer je i prije skoro godinu dana otkupio akcije, a u svoju firmu nije mogao ući, o čemu je izvještavao i naš radio. I danas Raif Rida Hodžić, zavezan u ovaj godinu dana nerazmrsivi čvor, tvrdi da ga moćnici opstruiraju, a radnike instruiraju da rade protiv njega, ali i sebe.
Znači, organi upravljanja koji su registrovani u Lenci od svojih radnika su spriječeni da uđu u upravljanje i da im izmire ono što oni traže, a mi u svakom slučaju želimo da isplatimo sve poverioce, a prije svega radnike u skladu sa zakonom i propisima. Radnici koji štrajkuju tamo treba da znaju i da shvate što god prije oni prihvate da rukovodstvo AD Lenka uđe u AD Lenka i upravlja tim preduzećem, odnosno tim društvom. Oni će biti prije izmireni.
Radnici su sračunali da firma Lenka duguje prosječno za njih 150 po oko 4000 eura. U računanju im je pomogao i sindikat. Kancelariju direktora koju su zauzeli štrajkom napustit će jedino sa parama ili čvrstim garancijama vlade koja se već godinu dana ne upliće u ovu svojevrsnu rašomonijadu.
Nećemo odustati jer mi smo upravo ovdje danas da riješimo jednu asocijaciju koja je vrlo bitna za ovo kompletno društvo, uopšte za državu jednu, da se ne može više manipulisati ljudima i radničkom klasom.
Vlasnik 55% akcija Raif Rida Hodžić je siguran da postoji samo jedno pravo rješenje, a do njega se može doći pravno, ali to sporo ide. Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Minut do kraja, dovoljno vremena da vas podsjetim da je Crna Gora danas u Parizu zvanično podnijela zahtjev za članstvo u Evropsku uniju, te da vam iz praškog studija Radija Slobodna Evropa poželim sve najbolje za 15. decembar ove godine. Srdačan pozdrav, Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.